настав час почути голос нашого гостя. Ігор Поляков, аналітик громадської організації «Центр UA». І сьогодні, от, ну, думаю, вибори президента, багато людей думають, вибори президента. Надходить повідомлення від «Центр UA», що 9 квітня в 9:15 на площі Конституції в Києві, це площа перед Верховною Радою, відбудеться представлення громадськості, активісти і інтелектуали виступлять із публічною вимогою до парламенту прийняти виборчий кодекс. Чому саме зараз?
Доброго вечора. Отже, дивіться, ми зараз зіткнулися з ситуацією, коли ми абсолютно не впевнені були ні в результатах першого туру, ну і попри там соціологію, ми на зараз теж не можемо бути впевнені в результатах другого туру, але що ми знаємо точно, що на осінь дуже буде багато залежати від парламентських виборів. Відповідно, нам зараз не можна мислити суто в категоріях виборів президентських, нам треба думати трошечки наперед, тому що хто б не був президентом, буде величезна боротьба, і результат її буде дуже визначальним для наступних наших 5 років. Зважаючи на те, що ми парламентсько-президентська республіка, то забувати за президентськими виборами парламентські – це, ну, дуже неефективна і дуже непродумана стратегія.
До речі, пане Ігоре, тут були у нас в програмах 19 кандидаток і кандидатів на пост президента. Так от, принаймні, 7 з них відверто говорили, що розглядають свою президентську кампанію як або початок, або взагалі, насправді, це їхня парламентська кампанія.
Так і є, і це логічно, тому що що таке парламентські вибори? Це якась командна робота, де у нас фактично величезну роль грають партії. Відповідно, якщо ви політик, який хоче йти з якоюсь певною силою, то ви вже на президентські вибори, і будь-яка притомна партія, яка розуміє, що їй буде йти треба на парламентські вибори, вона або висуває свого кандидата, або підтримує кандидата від якоїсь партії союзника.
Або кандидат купує партію, щоб вона його підтримувала.
Звичайно. Тобто тут ми живемо в різних... Ми живемо в одній країні, але по-різному дивимося на те, що відбувається. Є різні партії, різні стратегії, але тим не менше це хороша ідея завжди, коли партія, якщо вона справді існує, висуває свого кандидата. Відповідно, якщо ми зараз дивимося на тих, хто залишилися, якщо в Петра Олексійовича вже є партія, яка там з історією, не з історією, але яка принаймні 5 років функціонувала, мала велику парламентську фракцію, у нас є Володимир Зеленський, партія якого фактично з'явилася там, ну, для партії це взагалі ще у нього немає історії, от, очевидно, що він піде і на парламентські вибори, от, нам треба зараз зрозуміти, як буде виглядати наступна коаліція у випадку перемоги того чи іншого кандидата. Ми на це дивимося з точки зору там, нашої попередньої діяльності протягом 2 років. Одна з речей, яку ми дуже просили прийняти парламент, це виконати своє зобов'язання з коаліційної угоди, ухвалити виборчу систему з відкритими списками. Не просто відкритими, з регіональними.
От у мене, до речі, про регіональні буде запитання, але проводьте Звичайно. Далі, пане Ігоре.
От, оскільки зараз у нас система досі не змінена, тобто коаліція фактично угоду свою не виконала, і там можна апелювати до того, що коаліція в тому форматі, в якому вона існувала до 2015 року, і зараз вона там вже не існує, але тим не менше дві найбільші парламентські фракції фактично успадкували цю коаліційну угоду, от, то в нас виникає логічне питання – то чи будемо ми проводити наступні вибори за тією ж самою змішаною системою? Тому що у нас є ряд побоювань з цього приводу. Наприклад, якщо ми говоримо про закриті списки, одна з речей, які є очевидним недоліком закритих списків, це що коли люди голосують за бренд, вони часто не знають, хто там стоїть далі 10-го місця. Тому що це дуже довго розбиратися. У нас, на жаль, ну, це і в певному сенсі політична культура, але з іншого боку, це і нормальна психологічна якась установка. Ну, що ми не будемо ритися там до 60-го прізвища чи там до 100-го, тим паче. От. І тому ми голосуємо фактично за бренд, оскільки в нас є засилля політичної реклами і на телебаченні, бігборди і так далі. І ми, знову ж, імена партій, тобто бренди, вони на слуху. І ми голосуємо фактично за список, більшу частину якого ми навіть не знаємо, хто там. А в умовах, коли ми ще й не знаємо, скільки точно людей пройде, то ти не знаєш, чи 30 прізвищ тобі уважно вивчати, чи там 100. От. І, відповідно, люди, які мають доступ до медіаресурсу, вони, не маючи ні команди, не маючи ні регіональних якихось осередків, можуть отримати дуже хороші результати на парламентських виборах суто за рахунок медійної кампанії. Це по закритих списках. По мажоритарці, що ми маємо? Ми маємо величезні втрати у голосів на мажоритарних округах. Тобто в 2014 році 60, там, навіть більше, 64, здається, відсотки голосів за кандидатів, що програли, були втрачені.
Що ви маєте на увазі? Це, я, ну, можливо, здогадуюся, але
ми в трьох з вами
боюся помилитись.
Йдемо, наприклад, там по... Там, не знаю,
от
по
уже пішла
району.
Якась цікава виборча арифметика. Нас тут двоє, а ви кажете, ми в трьох з вами.
Як мінімум, тут ще є звукооператор.
Ага.
От. Пішли по Печерському району. І за мене віддали голосів, там, наприклад, 15% виборців. За нашого звукорежисера віддали, там, наприклад, 20 голосів виборців, а ви отримали 30. То от голоси за нас двох, вони згорають фактично. От. Тому що система, оскільки переможець отримує все, то ці голоси просто згорають. За такою схемою, ну, ми просто перераховували різні варіанти, що було би, якби регіональні списки відкриті були на попередніх виборах, то, наприклад, якщо ми подивимось на Схід, який там деякі політики, і це не зовсім безпідставно, але там є трошки інші бувають електоральні вподобання, ніж там на Заході,
хіба
на півночі,
це
на півдні.
Я можу процитувати кілька європейських країн з традиційною, так би мовити,
звичайно.
Демократією там
тут,
теж.
Тут питання в іншому. Ну, різні виборчі системи мають свої переваги, очевидно, так само свої недоліки. Але до чого я веду, що більш пропорційним було би представництво саме за пропорційної системи. Саме тому, що якщо ви, наприклад, там партія X, і ви в області Y набрали там 5%, у вас був там сильний мажоритарник, він отримав ці голоси, але він програв там якісь партії сусідні. Там, чи за рахунок адмінресурсу, чи тому, що просто так випало, там кандидат був сильніший. Але насправді це ваші голоси, і вони згорають. А якщо у нас буде пропорційна система, відповідно ці голоси залишаються. Тобто це буде більш рівномірним представництвом по всій країні. Це має також наслідки певні для роботи коаліції. У нас зараз чверть депутатів Верховної Ради – це депутати-мажоритарники, які не йшли від жодної партії. Що це фактично означає? Що ви, висуваючись в якомусь районі, не в одному, в кількох районах, там, чи в якомусь населеному пункті великому, ви там перемогли, ви щось виборцям обіцяли. Одна справа, коли у вас є команда, є якась партія, з якою ви разом, ви можете втілювати певну програму.
Пане Єгоре, і тут ви починаєте, як і багато хто з нас, суперечити самим собі. Мажоритарник обіцяв, немає там підтримки, або не ввійшов до партії, до фракції, та позафракційний, не може виконати. Слухайте, на якого це має значення, коли цілі партії, і ви про це говорили, і аж коаліції обіцяють і все одно не виконують.
Ну, принаймні,
тут
тоді...
більше питання, на мою думку, не може, а не хоче. І навіть не збирається. А обіцяє, що на мажоритарному окрузі, що за пропорційними списками, так само.
Звичайно, але тут постає питання, з кількома людьми вам треба домовлятися, чи ви маєте право щось вимагати. От, наприклад, той факт, що у нас на місцевих виборах далеко не у всіх навіть є програми, ви просто не можете навіть людині, ви можете там пригадати якісь передвиборчі гасла, але навіть там через 3 роки ви їх самі забудете. От. А коли у вас вже все-таки є якесь певне зобов'язання, до вас можна принаймні апелювати.
Я повертаюся до повідомлення, яке я отримав від Центру UA, і про що Єгор Поляков, аналітик цієї громадської організації, вже говорив. Останнє перед спікерами заходу, перед списком, досить цікавим, до речі, речення. У 2014 році фракції «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія» та «Батьківщина» пообіцяли проведення виборчої реформи та перехід на пропорційну систему з відкритими списками на парламентських виборах. Ще в листопаді 2017 року законопроект підтримали в першому читанні, але він досі перебуває на розгляді Комітету з правової політики та правосуддя. Ну от вам, є з ким домовлятися, начебто домовились, і все одно.
Звичайно. Просто ми намагаємося, ми ж все одно не обіцяємо вам, що там після відкритих регіональних списків прийняття у нас в країні всі почнуть бути відповідальні.
А мені не треба обіцяти, бо я твердий прихильник мажоритарної системи.
Це інше. Ну, але дивіться, до чого я веду, чому ми, власне, ставили питання саме зараз і до питання до парламентських виборів, тому що крім того, що я вже перелічив, в цієї от чверті депутатів є одна певна така тенденція, не дуже хороша. Вона сприяє тому, що президент фактично до переможця підтягуються ті, хто не мав попередньої якоїсь афіліації. Тобто ви можете собі спокійненько піти саме зараз самовисуванцем, подивитися, ага, так, перемогла партія X, хороша ідея потрапити в ту фракцію. Якщо вам не подобається ні фракція X, ні фракція Y, які з коаліції, створюєте якусь групу і за певний обмін голосуєте там, де коаліції не бракує голосів або ще. Тобто це створює значно більше люфту для тих людей, які насправді не мають якоїсь чіткої позиції.
Єгор Поляков, аналітик громадської організації «Центр.UA» у студії програми «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проект українського і громадського радіо. Вадим Колосок, звукорежисер, видає нас до прямого ефіру. І Андрій Куликов працює при мікрофоні. Нагадую, 044-239-6292 – телефон прямого ефіру. І 097-107-107-9 – це номер нашого вайбера. Надійшло одне запитання поки що на вайбер. Воно більше стосується однієї з кандидаток на пост президента. Звати її Юлія, але це не Тимошенко.
Можливо.
Так? І тому, значить, так пише слухач Саша назвався. Чи є політичне майбутнє в Юлії Литвиненко? Я за неї голосував і, чесно кажучи, все ж таки засмучений. Ну, тут я трохи переформулюю. Та не про саму Юлію Литвиненко запитання, а про тих, про кого ви говорили, і я вже говорив, про тих десятки, насправді, та, кандидаток і кандидатів, які намагаються, можливо, в такий спосіб потрапити в парламент, а можливо і не намагаються. Таке політичне майбутнє. Коли ми навчимося розрізняти? От людина серйозно бореться, виборює посаду чи пост, а от вона на чиїсь інтереси працює.
Ну, дивіться, очевидно, що в нас ніколи не буде механізму відрізнити реальних кандидатів від нереальних. Нам все одно завжди треба пам'ятати, що у всіх кандидатів, ну, практично у всіх, є якась попередня політична історія. От, якщо раптом кандидат, який іде, цієї політичної історії немає, дивимось на його команду, яка в будь-якому разі буде її мати. Ну і дивимось, чи, що вони обіцяли, що вони виконали, які, звідки беруть кошти, це теж завжди цікаво і корисно знати. От. Ну, тобто тут якраз про політичне майбутнє конкретних кандидатів, знову ж, не берусь гадати, у нас ми не можемо тут з'ясувати, що з президентськими буде, які от уже йдуть, що говорити про майбутні якісь там коаліційні там пасьянси, я взагалі відмовляюся просто говорити. Очевидно, що у нас, дивлячись просто на попередню історію, скоріш за все, з'являться якісь нові партійні проекти, в них точно з'являться якісь старі політичні обличчя, ну і, відповідно, можна вже буде дивитися, хто чого вартий, просто дивлячись навіть на попередню історію.
Пане Єгоре, є вже телефонні дзвінки, підказує мені Вадим Колосок. Вдягайте навушники, будемо добре чути слухачок і слухачів. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це, будь ласка, і ваше запитання до Єгора Полякова.
Добрий вечір, Єгор.
Добрий.
Олександр Васильович, Київська область.
Приємно.
Ну, мне как-то безразлично, отлил бальзам в баночку Зеленский или не отлил. Я помню одно. Зеленский никому ничего не должен. Всем. И тем, кто за, и тем, кто против. Блатняк с кумом, сватом и братом он нам продемонстрировал. Кушать придется всем. И экономический кризис, который он уже спровоцировал, затронет всех. И работяг, и малый, и средний бизнес. Мой вопрос. Если мы ему дадим через несколько месяцев 24 часа, как он использует? Спасибо.
Дякуємо, Олександру Васильовичу. Відповідатимете чи візьмемо одразу друге запитання?
Ну,
щоб
можу...
людина довго не чекала. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Єгора Полякова.
Добрий вечір, пане Андрій. Добрий вечір, пане Єгоре. Надія, Тернопіль.
Добре.
От я хочу вас запитати. Знаєте, ми так всі боїмося мажоритарної системи, що не передати. А перше моє питання, у мене два питання. Перше питання. Наскільки я пригадую, у Франції тільки мажоритарні вибори. А що стосується наших партій, от ви говорите, пане Єгоре, що буде створений нові проекти. Наша трагедія в тому, що, в принципі, у нас нема ідеологічних партій, а всі партії є в Німеччині, в тій же Франції, і не буду перераховувати інші країни. А у нас тільки проекти. Чи це нормально? Дякую.
Дякую, пані Надія. Прошу.
Ну, дивіться, по першому питанню можу тільки сказати, не знаю, що там буде робити пан Зеленський протягом 24 годин, якщо ми поставимо таку вимогу, але я вам гарантую, що він піде на парламентські вибори. В нього буде команда, тому до цього теж потрошку готуйтеся, якщо ви так сприймаєте його, так би мовити, можливе обрання. З приводу другого питання. Ще раз повторюся. Виборча система – це завжди і плюси, і мінуси. Якщо ми говоримо про мажоритарку, мажоритарка – це не є абсолютне зло. Просто в українських умовах, через те, що вона, якби у нас був двопалатний парламент, наприклад, верхня палата там пропорційна, нижня пішла по мажоритарці. Тоді у нас є якесь там національне, регіональне представництво, між ними певні теж якісь домовленості. Це одна справа. У нас все-таки всі депутати в теорії мали би мати однаковий статус. А так у нас люди, частина, точніше депутати, половина представляють регіони, половина представляють загальнонаціональні, вони однакові, як би з юридичної точки зору мали би бути, але ну, це трошки дивно навіть з цієї точки зору. Друге, з приводу партій. Одна з причин, чому наші партії фактично не дуже і розвиваються, це той факт, що є мажоритарники, можна йти самовисуванцями, ряд сильних людей, які могли би в іншому разі піти реально від партій, розуміють, що їм же там доведеться там партійну дисципліну якусь тримати, там втрачати незалежність, їм доведеться працювати, можливо, з виборцями, якими буде не суперкомфортно, от, то вони, відповідно, йдуть самі. А коли б у нас було там 300 років демократії, чи там як в Британії, там під 1000 років, в Британії, ви, мабуть, мали на увазі все-таки Британію, це там у нас мажоритарна система, але фактично треба розуміти, що
і
там
є... І то на виборах до Європарламенту вже пропорційно.
Ну, так, але, ну, Британія, Європарламент – це окрема історія. От. Але до чого я веду? До того, що там дуже довго, тобто, якщо ми подивимося там на історію Штатів, на історію Британії, дуже довго випрацьовувалася ця двопартійна система. Мажоритарка там теж фактично партійна, але там партії ганяються знову ж за сильними людьми, щоб ці люди від них йшли по мажоритарці. Там є дуже чіткі партійні школи, тобто це не те, що там мажоритарник сам по собі. Консерватори там мають хорошу школу, яка там навчає їх і так далі. У нас, на жаль, як мажоритарники є різні, так і партії є різні. Ви кажете про ідеологію, тут знову ж... З останніх, там, мабуть, років 50-ти і в Європі, і, в принципі, в світі зараз шукаються нових форм якоїсь політичної залученості громадян. Тому що старі ідеологічні поділи там на правих, лівих, вони досить умовно вже працюють і в Європі, і в Штатах. Ну, як ми бачимо, там той самий Трамп, наприклад. Це хороший приклад того, як республіканська партія, яка має дуже давні традиції, якби, і вона не те, щоб там зникла десь в Штатах, але тим не менше, це був якийсь кандидат фактично з боку. Так само Гіларі проти там Сандерса, коли йшли, це було теж два крила фактично всередині демократичної партії, які мали дуже принципово, принципові розбіжності по ідеології. Тобто у нас тут питання скоріше не в ідеології, а взагалі в раціональній пропозиції. І питання в тому, наскільки партії реально виконують потім те, що вони пообіцяли.
Є у нас один слухач, називається Ед. Він завжди дуже так уїдливо, навіть не ущипливо, а уїдливо пише. Наприклад, пише, ваші експерти ніякі і нудні, але... Стільки запитань, от зараз каже Вадим Колосков до Єгора Полякова, що я заперечую це твердження. Єдине, що я ще зачитаю, щоб дати уявлення про те, як Ед мислить, то далі йдуть такі твердження. Блазень стане президентом, а президент блазнем. На дебати поставити ведучу Надію Савченко з автоматом. Ну і так далі, і так далі. Є у нас ще принаймні два дзвінки, каже член нашої коаліції за результатами виборів у мажоритарному окрузі Вадим Колосок. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте, ваше запитання до Єгора Полякова.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Михайло Чернігів.
Приємно.
Питання. Скажіть, будь ласка, питання з двох частин. Скажіть, будь ласка, от як можна вірити... Чи можна вірити, що Зеленський може бути хорошим президентом, оскільки от нещодавно я дізнався з засобів масової інформації, що Андрій Пальчевський в одному з російських друг Зеленського сказав, що тобто, після того, як Порошенко піде, Зеленський прийде, почнеться процес ліквідації України, почнуться репресії, там розстріли, хтось когось розстріляють.
Дякуємо, так, пане Михайло. Ви сформулювали запитання, чи можна вірити. Важливе насправді запитання. Та і якщо Єгор Поляков не заперечуватиме, після того як він відповість, я додам трошки. Будь ласка.
Ну, дивіться, я не хочу зараз оцінювати жодного з кандидатів. Ми тут не агітуємо наразі. Чи можна вірити, тут знову ж, чи ви повірили ЗМІ, які вам про це сказали, щонайменше. От. Тут знову ж треба завжди дивитися, перевіряти джерела. Наскільки ми вірили там в Порошенка в 2014 році, наприклад, теж питання. Тут знову ж, питання в тому, що ми дозволимо президентові насправді зробити. По-перше, президент у нас не єдина особа в країні, яка приймає рішення. Якщо нас принципово не влаштовують рішення президента і є критична маса людей, які, бачачи там ліквідацію української держави, просто це проковтнуть, ну то тоді так і буде. Я тут більше оптиміст, я в принципі розумію, що там є якісь... Є якась різна інформація, яка нас може спонукати і до таких думок. Але тим не менше, я вірю в те, що ми, що є критична маса людей, яка проголосує принаймні за українську державність, і це знову ж підштовхує нас і до парламентських виборів. Від них буде дуже багато залежати. Буде багато залежати від поведінки чинних депутатів цього скликання, що вони зроблять після перемоги того чи іншого кандидата. От Петро Порошенко пообіцяв нас почути. Він теж сказав, що у нас там є ряд. Визнаємо ряд своїх помилок, готові виправлятися. Чи можна йому, наприклад, вірити? Знову ж, 5 років було. Чому вірити зараз? Не вірили, а перед тим там він щось не допрацьовував. Тут та сама ситуація. Тобто, просто не треба аж занадто перейматися. Якщо будемо бачити, що все йде не туди, куди йде, ну, точніше, не туди, куди потрібно і ми хочемо, на парламентських виборах голосуємо правильніше. Не допоможуть вибори, є альтернативи.
Єгор Поляков, ну, сказав майже все, що я хотів сказати. Єдине, я додам, іноді потрібно логічно осмислювати також. Якщо Пальчевський – друг Зеленського, то чому він такі речі каже російським засобам масової інформації? Насправді тут більше спроби скомпрометувати кандидата. Ну, йдеться про те, що... Засоби масової інформації, ми знаємо, також піддаються різноманітним впливам. Багато запитань на Viber, але все ж таки у нас є люди ще на телефоні. Будь ласка, ви в ефірі. О, не дочекалася нас людина, чи дочекалася? Ну, добре, тоді, значить, так. З Хмельниччини пише Олександр. Програш Порошенка, може, і є оцінкою його обіцянок, але Зеленського боязно з непередбачуваною поведінкою. Тетяна Когут пише, може запитання не в тему, але є. Якщо Росія захопила Кримський півострів, а вже й Чорне море, то чи потурбується вона про його екологічні проблеми? Запитання не в тему, але ми його зафіксували, обов'язково в наших майбутніх програмах повернемо. О, є, Вадим Колосок підказує, що є. Будь ласка, слухаємо вас.
Доброго вечора.
Доброго.
Ви знаєте, отой тільки що чоловік, що дзвонив, він вам збрехав. Він ніякий не Михайло Новощеркасів. То він аферист, то Олександр з міста Знам'янки. зараз Порошенка, то кінець світу буде. Ви не слухайте того, що він...
Пристрасті розпалюються. Скажіть, будь ласка, а ви звідки телефонуєте?
А я дзвоню з Львівщини, але я його...
Але ви знаєте, що робиться у Знам'янці?
Я знаю його, по голосі, він асирійський.
Зрозуміло, дякуємо вам, дякуємо. Є ще дзвінки, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Добрий вечір, добре. Це Віталій Київ. Скажіть, будь ласка, з точки зору здорового глузду, чи це є нормою, що балотується стільки велика кількість ДБ кандидатів, чи це вже є звик таким, як кажуть, по фазі, чи в країнах розвинені демократії були такі випадки, коли...
Дякуємо. Дуже слушне і цікаве запитання. Мені самому на нього варто дізнатися відповідь.
Ну, дивіться, по статистиці я вам тут, на жаль, не скажу, особливо по президентських виборах. Той факт, що у нас зараз рекордна кількість 39 кандидатів була, можу його пояснити просто чому так. По-перше, знову ж, це підготовка до парламентських виборів. Багатьом кандидатам, які або на певний час зникали з політичного небосхилу і ніде не світились, треба було нагадати про себе. Інше питання – це, звичайно, виборчі комісії. Частина кандидатів, і про це проходила інформація, які я все ж маю підстави довіряти, реально подавалися виключно для того, щоб спробувати отримати своїх представників в окружних виборчих комісіях, в дільничих виборчих комісіях. І це наша величезна біда, з якою ми стикаємося і на парламентських виборах. Це, зокрема, через це в нас зараз 352 партії, а не, наприклад, 150. І те саме з виборами президента. Тобто, дійсно, там кілька кандидатів з подібними прізвищами. Це теж вказує, скоріше, не на реальну спробу балотування, а на спробу відтягнути голоси в більш рейтингового кандидата. Тобто це питання менш, насправді, істотне з точки зору змістовної, тому що ми ж розуміємо, що більшість кандидатів не сподівалися абсолютно на перемогу. Це була суто технологічна чи політтехнологічна гра для того, щоб трошечки розмити голоси конкурента або захистити, принаймні, свої голоси в виборчих комісіях. Та сама ситуація буде на парламентських, на жаль. Але поки що у нас принцип формування виборчих комісій навряд чи зміниться, тому що немає довіри до інших інституцій, щоб замінити їх, наприклад, суддями, чи там податківцями, чи ще кимось. Тому той варіант формування комісії, який є зараз, скоріш за все, збережеться.
Є два дзвінки і ще багато, каже Вадим Колосок. Слухаємо вас. Будь ласка, ви в ефірі. Нагадаю, Вадим Колосок – це наш звукорежисер прямого ефіру. Андрій Куликов веде цю програму. Єгор Поляков експертно відповідає на запитання. Будь ласка.
Алло. Так, добрий вечір.
Добрий.
Це вас турбує Тернопіль. І ви знаєте, хоча Західна Україна проголосувала за Порошенка, а моя думка, і не тільки моя думка, це багато людей так думає. Не можна Порошенкові вірити. Він обманув, він всіх обманув. По-перше, тим, що він своїх тих прибічників так лагідно милує, зробити сьогодні, забрати закон про не трудові доходи, про неофіційне збагачення. По-перше, і так не можна робити. Це моя одна така думка. А друге, те, що він обіцяв людям і війну припинити, і бути чесним, справедливим. Ви подивіться, що зараз...
Так, пані, ми знаємо, ми бачимо, ми дивимося і поділяємо частину ваших, звичайно, відчуттів і почуттів. Ну, запитання, скоріше, риторичне, так? Чи Єгор Поляков хоче...
Можу на це просто відповісти кілька речей. Перша, обіцянка – це одне, програма – це інше. Тобто завжди, коли вам кажуть, що припиню війну там протягом 24 годин, і це лунає з бігборда, а не ви прочитали це в програмі, це трошки різні речі. Друге, коли вам це обіцяли на самому початку, ну, все-таки треба трохи розуміти ситуацію. Тобто, коли людина це обіцяла, вона розраховувала скоріше на те, що виборці їй просто повірять, тому що це річ, в яку хочеться вірити. Тут уже питання там до чесності і так далі. Але це наша проблема як виборців, зокрема, що ми не дивимося на повноваження президента час від часу, так само, як на повноваження парламенту, так само, як на повноваження органів місцевого самоврядування. Тобто, чим краще ми будемо розбиратися в тому, що ми хочемо, що нам дійсно можуть запропонувати, як це співставляється з бюджетом, з політичною, геополітичною ситуацією, там, з сусідами, тим важче нам буде збрехати, тим важче нам буде якось продати якусь корову, яка дуже гарно виглядає, але не працюватиме. От. Тому якби в мене є свої там зауваження до Петра Олексійовича, але я точно би, наприклад, не... Це точно, наприклад, йдеться не про війну в цьому разі. Тобто я знав, що це його обіцянка, в яку він сам не вірить. І тут просто нам доводиться вибирати між кількома популізмами. От. Тому чим більше ми будемо вимагати реалістичних програм і дивитися на те, що нам пропонується, тим рідше нам будуть пропонувати те, що потім не виконаємо.
Беремо ще одне останнє запитання з телефона, тому що на Вайбері багато і деяку статистичну я знайшов тут дані. Будь ласка, ви в ефірі?
Алло?
Так.
Доброго вечора, студія. Доброго вечора, гість. Скажіть, будь ласка, слухаєш кожен день програми ці, вже не, серце не витримує, народ в шоковому состоянні. Скажіть, будь ласка, скільки ми будемо наступати на одні граблі? Невже народ не бачить, що ця гвардія порошенківська, вона знищила всю Україну. У нас ні одного завода немає.
Так,
людей.
Так, так. Ви і все це почалося саме за Порошенка. Та? Дякуємо дуже за цей дзвінок. Ну, він відображає частину настроїв, принаймні.
Ну, у нас, в принципі, є одна тенденція – це до зради величезної. От, насправді, є, тобто, я ж перед тим, як голосувати, я ж теж дивився, намагався принаймні оцінити, тому що пам'ять – це така складна річ, що насправді відбулося за минулі 5 років, в якому контексті це все відбувалося, і які були реальні здобутки і там поразки. Ну, то я не поставлю там Петрові Олексійовичу 5, але ну, тотальна критика, вона так само шкідлива, як і там тотальне схвалення якоїсь популістичної програми, яку потім ніхто не зміг виконати. Нам просто треба вийти з цього циклу надмірних очікувань, і вимагати дуже точно розуміти, чого ми хочемо від влади. І знову ж, чому у нас зараз тяжко було з президентськими програмами працювати, наприклад, тому що ми працювали із ними просто, щоб зрозуміти, хто що пропонує, тому що вони пишуться так, як ви от зараз формували запит. Все дуже погано, зробіть все дуже добре. І вам обіцяють, що все буде дуже добре. А вам треба чітко сказати, що мені треба там вчителям, що для нас зараз важливіше, там, професійна освіта, ніж вища, і я, відповідно, буду працювати над оцим, а оце трошки почекає, тобто якась пріоритизація, щоб була, і так далі.
Єгор Поляков, аналітик громадської організації «Центр UA». Запитання на Viber. От пані Тетяна, котра запитувала про Крим, здобулося на запитання, яке стосується більше-менше нашої розмови. А чи потрібно Зеленському йти на дебати? Адже основна мета Порошенка – дати важке запитання про політику Зеленському. Нехай у пенсіонерів заберуть можливість голосувати, бо вони мають більший вплив, ніж молодь, а вона більше усвідомлює.
Дивіться, ми свого часу працювали з дуже великою кількістю різних заінтересованих сторін з приводу того, яка виборча система все ж потрібна Україні. Частина людей казали, що нам потрібні партії і закриті списки, тому що туди можуть потрапити хороші законотворці, які не вміють говорити, господарники, які не вміють говорити. Тут основний контраргумент – людина, яка не вміє говорити, і дуже важко бути політиком. Тому що політик – це, в принципі, людина, яка і сама вміє говорити, і чути інших. Тому відмова публічної особи там іти на дебати, ну, це виглядає абсурдно. Крім того, що це вимога законодавча, це ще змістовно, ну, тобто, це якесь, ми маємо реально моральне право почути розмову двох кандидатів.
А іноді це ще й ставлення до публіки. Я от, наприклад, саме так розцінюю, що двоє кандидатів, які пройшли у другий тур, не прийшли перед першим туром на дебати, які їм запропонувало Суспільне. Це ставлення до виборців, насправді.
Так, звичайно, і до медіа.
От пише нам Олег Буковський на Viber, Порошенко 16 з чимось відсотків, Зеленський 30 з чимось, разом 46. А якщо решта 54 не сприймають жодного, тоді що? Як може бути президент меншості? І це певним чином співвідноситься з тим, що пан Поляков говорив про мажоритарних кандидатів.
Ну, у нас є величезна проблема з довірою до державних інституцій. Це, якби, на жаль, не новина, і вона поступово падає. От. Ну, і не будемо забувати, що у нас і попередні вибори не так багато було. Я маю на увазі попередні, ще чергові, 10-го року, наприклад. Mm-hmm. Це теж був досить складний вибір. Там теж не те, щоб всі люди просто кинулись на вибори. Тобто у нас завжди майже після там певного періоду затища приходить момент, коли всіх не влаштовує, що відбувається, всі кандидати здаються негідними і так далі. Але тут знову ж повторюсь, це одна з наших проблем, що ми досі сприймаємо, що президент – це ключова посада і ключова особа в державі. Тобто, що від президентських виборів ми переходимо до парламентських, і частково так і є, тому що у нас, попри там те, що ми формально, ну, неформально, перепрошую, законодавчо парламентсько-президентська республіка, але в нас дійсно повноваження президента – це трошки ширше, ніж те, що прописано в Конституції. Це там роль адміністрації президента, це там недороблена децентралізація наразі. Тобто, у нас зберігається насправді більша неформальна роль президента, ніж могло би, ніж мало би бути законодавчо. І саме тому ми і виступаємо за, зокрема, за виборчу парламентську реформу, тому що мажоритарка зараз і, зокрема, самовисуванці, це є як загроза збільшення ролі президента. А тут, якщо ми вже так визначаємо, що від однієї людини дуже багато залежить, то тут треба зважувати ризики. І з іншого боку, це роль проросійських сил. Тому що, знову ж, через мажоритарку самовисуванцям без декларування своєї приналежності і позиції там по ряду загальнодержавних геополітичних питань проходити в Раду.
І людина, яка підписалася «Мама», пише: «Порошенко війна, вийдуть всі українці пенсіонерів, виїдуть усі українці пенсіонерів, доб'ють своїми реформами, комуналка задавить. Зеленський – невідомість. Нічого не обіцяє, не буде нічого робити, ще гірше, ніж Порошенко. Ви що, не бачите, що країна в небезпеці?»
Країна в небезпеці, з цим я погоджуюсь. Ми навіть не з 13-го року, ще раніше в небезпеці, але тут питання до нас. Тобто ми ж все одно якби маємо, у нас досі дійсно демократія, у нас досі є вибір, у нас досі можна ще говорити на вулиці, можна говорити на радіо зрештою.
І я тут у відповідь на запитання одного зі слухачів, чи Україна тримає рекорд, та зробив пошук і бачу, що 19 грудня минулого року Федеральна виборча комісія Сполучених Штатів опублікувала дані, що офіційні заявки на право балотуватися проти президента Трампа, як там написано, в 2020 році, подали майже 430 людей. Це в грудні минулого року. Ну, а в алжирських президентських виборах в січні, які, до речі, мали і мають бути проведені 18 квітня, стартували більше 100 спочатку людей. Ну, як ми знаємо, там президент пішов, вірніше сказав, що він уже не змагатиметься за цю посаду.
Тут я, якщо дозволити ремарку, це та сама історія, що з політичними партіями, наприклад. Нам здається, що в Штатах дві партії. Насправді їх там далеко не дві. Там їх теж, мені здається, що більше сотні. Просто питання в тому, хто дійсно бере участь у виборах. От. І хто перемагає. У них це є індепендент, те, що називається незалежний, ті, які в деякі там міськради йдуть або що. І ці люди, якби, вони теж там мають якусь попередню історію, не обов'язково демократів або республіканців. Тобто тут питання в тому, не скільки партій зареєстровано, а скільки з них реально беруть участь у здобутті і в поході у владу.
Я пам'ятаю зі свого радянського дитинства і юності, що Гес Холл, генеральний секретар Компартії США, обов'язково балотувався на посаду, на пост президента. Потім це була Анджела Девіс від комуністичної партії. Мінімальні відсотки, як, до речі, багато-багато наших кандидатів. Єгор Поляков, аналітик громадської організації «Центр.UA», і, можливо, останнє запитання у цій, на мою думку, важливій і цікавій розмові. Я читаю список тих 20 людей, які промовлятимуть або підписалися, що вони. І це найрізноманітніші люди. Та, ну, координаторка громадського руху «Чесно», голова Центру протидії корупції, старший економіст «Кейс Україна», там, директорка видавництва «Основи», ведуча UA «Українське радіо», я спеціально не називаю прізвищ, ініціатор «YouAnimals». Що, як зібралися ці люди?
Ну, дивіться, ми ж працюємо не перший день. ми дуже довго дискутували з дуже різними людьми. Тобто ця вимога про відкриті регіональні списки, вона ж не народилася вчора. Це ще з 2008 року, насправді, у нас йдеться, якби мала би вже давно закінчитися дискусія, тому що той самий виборчий кодекс, про який йдеться, це досить давній документ. Багато людей розуміє, що нам зараз потрібна стійкіша коаліція, більш передбачувана. Відповідно, ті люди, які змогли і оцінили аргументацію, вони приєднались.
Дякую дуже. Єгор Поляков, аналітик громадської організації «Центр ЮА». Ласкаво прошу на сайт громадське.радіо, де знову можна буде переслухати цю розмову.